Ya, halo semua. Selamat datang di Berbagi. Berbincang bareng Gen B. Di sini kita akan seru-seruan. Bukan hanya seru-seruan, tetapi juga ada pembelajaran-pembelajaran yang menarik tentunya. Fokus dengerin Berbagi, jangan mikirin dia atau mikirin mantan atau mikirin dia sama yang lain. Oke, kenalin aku Fahri. Aku nggak sendirian di sini. Aku bersama sobat Gen B yang lain. Di sini ada Kak Aulia. Halo Kak Aulia.
Halo Fahri.
Ada Kak Ana. Halo Kak Ana.
Halo Fahri, halo semuanya.
Dan juga ada Kak Sinta. Halo Kak Sinta.
Halo Kak Fahri, halo Sobat Genbi.
Pasti banyak di antara kalian terlintas kenapa negara kita tidak mencetak uang yang banyak saja. Nah, hal ini diatur oleh Bank Sentral yang punya otoritas yaitu tugas Bank Indonesia untuk mengatur persediaan uang yang beredar atau bisa disebut dengan kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Perlu kalian ketahui bahwa kebijakan moneter adalah tindakan Bank Sentral untuk mengatur pasokan uang dan suku bunga. Untuk tahu lebih lanjut, kita tanya yuk nih sama Kak Sinta, kira-kira menurut kakak, apa sebenarnya kebijakan moneter itu, Kak?
Oke, Sobat Gen B. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter. Dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Nah, sobat-sobat Gen B, perlu kita ketahui juga tujuan utama dari kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana hal tersebut diatur nih sobat Gen B dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di mana di dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Nah, konsep stabilitas nilai rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, untuk kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, Sobat Gen B, kestabilan nilai tukar rupiah ini sangat penting loh bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Seperti itu, Kak Fahri.
Oh, gitu ya, Kak Sinta ya. Berarti kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Nah, kalau tadi dari penjelasan Kak Sinta, kalau menurut Kak Ana gimana sih Kak? Bagaimana cara BI ini mencapai tujuan tersebut Kak?
Nah, setelah kita ketahui bersama terkait apa sih sebenarnya kebijakan moneter itu, lalu apa tujuan utamanya, hingga bagaimana peran stabilitas rupiah itu sendiri berpengaruh, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara Bank Indonesia itu sendiri dalam mencapai tujuan tersebut? Dari masa ke masa, Bank Indonesia ini sudah mengusahakan beberapa upaya, dimulai dari 2005. Upaya dalam mencapai tujuan tersebut ini, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework atau yang disingkat dengan ITF. Dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sasaran yang diutamakan. Nah, apa sih sebenarnya ITF itu? ITF adalah suatu kerangka kerja kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, serta diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF juga diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank untuk jangka waktu overnight di Indonesia. Indonesia Overnight Index Average sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara resmi sejak 1 Juli 2005. Nah, kalau kita mau mundur ke belakang, pasti kalian mungkin pernah sekilas mendengar terkait krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009. Hal itu juga yang mengharuskan bank sentral, khususnya Bank Indonesia, untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ETF dipandang tidak lagi sesuai. Hal ini dikarenakan penerapan ETF secara ketat hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya, tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan. Pasca krisis keuangan global tahun 2008-2009, Bank Sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan. Untuk itu, keberhasilan penerapan ETF harus didukung dengan kerangka pengaturan di sektor keuangan secara makro. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ETF menjadi fleksibel ETF, dengan makin memperkuat mandatnya dalam menjaga stabilitas harga dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Fleksibel ETF dibangun dengan tetap mempertahankan elemen-elemen penting ETF itu sendiri. Begitu kira-kira Kak Fahri.
Oke, karena berarti ya, sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian berada dalam kondisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan. Nah, dari penjelasan Kak Ana yang tadi nih, kalau menurut Kak Aulia bagaimana sih fleksibel ETF diterapkan, Kak?
Sebagaimana telah disinggung di atas juga, jadi penerapan fleksibel ETF ini dilakukan melalui ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui penerapan instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal, dan penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan peran koordinasi dan komunikasi kebijakan. Nah, terkait dengan strategi penargetan inflasi atau inflation targeting, Bank Indonesia juga mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Sasaran inflasi ini ditetapkan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan Bank Sentral untuk 3 tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Dan setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan atau tidak. Nah, bagaimana sih proyeksi inflasi itu? Nah, proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan berbagai informasi yang tersedia untuk menggambarkan kondisi inflasi ke depan sebagai basis kebijakan moneter yang ditempuh. Hal ini juga merupakan implikasi dari adanya efek tunda atau time lag kebijakan moneter. Sehingga, target dalam pelaksanaan kebijakan moneter didasarkan pada perkiraan inflasi ke depan. Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui respon bauran kebijakan atau policy mix dengan memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pada 19 Agustus 2016 lalu, Bank Indonesia juga menetapkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan yang mempresentasikan sinyal respon kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Nah, penggunaan BI 7 Days Reverse Repo Rate ini sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang sebelumnya itu, Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan yang setara dengan instrumen moneter 12 bulan. Begitu, Kak Fahri.
Wah, keren banget kan nih penjelasan-penjelasannya. Jadi, Sobat Genbi pada tahu nih, apa aja terkait kebijakan moneter. Oh iya, Kak. Bagaimana menurut kakak bertiga nih, kebijakan moneter pada saat ini?
Oke, Kak Fahri, mungkin bisa dari aku dulu kali ya. Nah, perlu diketahui oleh sobat-sobat Gen B bahwa Indonesia saat ini tumbuh kuat yang didukung oleh permintaan domestik. Hal ini terbukti dengan yang pertama, kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI yang tetap terjaga. Yang kedua, nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, tekanan inflasi terus menurun dan semakin terkendali dalam sasaran 3,0 lebih kurang 1%. Yang keempat, likuiditas perbankan tetap longgar. Yang kelima, kredit atau pembiayaan perbankan tumbuh meningkat pada seluruh segmen dan jenis penggunaan kredit. Lalu yang keenam, ketahanan sistem keuangan khususnya perbankan tetap terjaga. Dan yang terakhir, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Ana nih, Kak Fahri.
Ya baik, setelah dibuktikan bahwa Indonesia saat ini tumbuh kuat dengan permintaan domestik, saat ini juga Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Adapun keputusan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali. Fokus kebijakan moneter diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Mungkin dari Kak Aul ada yang ingin ditambahkan, Kak?
Oke, ada nih. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan untuk memperkuat efektivitas pemberian insentif likuiditas kepada perbankan. Lalu apa sih gunanya? Gunanya yaitu untuk mendorong kredit atau pembiayaan dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau. Nah, akselerisasi digitalisasi sistem pembayaran pun terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Begitu.
Keren, keren banget nih kakak-kakaknya. Aku izin menambahkan ya, Kak. Sehubung dengan itu, saat ini Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital dengan mengimplementasi kebijakan KRIS, tarik tunai, transfer, dan setor tunai. Bisa disebut juga dengan TUNTAS bersama dengan industri dan mengimplementasi uji coba KRIS antar negara dengan Singapura. Dan juga menyukseskan keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan dengan 5 fokus pencapaian. Nah, kakak-kakaknya ada yang tahu nggak nih 5 pencapaian itu apa aja? Ada yang tahu nggak, Kak?
Oke, Kak Fahri. Jadi 5 fokus pencapaian tersebut terdiri dari yang pertama, bauran kebijakan, local currency transaction, regional payment connectivity, inklusi keuangan, dan strengthening ASEAN finance process. Seperti itu, Kak Fahri.
Oke, Kak Sinta, terima kasih. Keren banget nih kakaknya. Mungkin seperti itu Sobat Gen B pada sesi berbagi kali ini dalam pembahasan kebijakan moneter. Sampai jumpa di lain waktu Sobat-sobat Gen B. Semoga bermanfaat. See you.